адамның жүрегінің көздерінің нұрынан күн ереген айналайын әкемнің ақылынан қаруланған қайраты жігерімен қазағымның айналдым даласынан таласының айналдым қаласынан қаласының айналдым баласынан баласының айналдым санасынан Қазақ айнадайын, айнадағы бейнеңе сай болайын. Әр қазақтың баласы жалғызым деп сабырадай секілді айналайын.